Uvaženi slušaoci, 9:51, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Na jučerašnji dan, 24. marta 1999. godine, NATO je otpočeo agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju pod izgovorom sprečavanja humanitarne katastrofe Albanaca na Kosovu i Metohiji. Punih, dakle, 25 godina je prošlo, za tih 78 dana bombardovanja poginulo između 1200 i 2500 ljudi. Vojnik Saša Stajić iz Beograda, koji je imao 19 godina, prva je žrtva NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, poginuo je 24. marta 1999. godine prilikom bombardovanja kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, gdje je služio redovnu vojsku. Predsjednik opštine u to vrijeme bio je gospodin Milorad Dudi Kadić, koji je ovoga jutra naš gost i koji će sa nama podijeliti svoja sjećanja na taj dan i na te dane, jer je on bio jedan od prvih ili prvi čak koji je ušao u kasarnu nakon što je ona bombardovana. Prije svega pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, hvala na poziv.
Pa evo, za početak da se podsjetimo tih dana neizvjesnosti, da li će nas zaista bombardovati, da li će do toga doći, kako ćemo se braniti, možda prvo da nam prenesete same osjećaje narodne u to vrijeme i da li narod zaista bio svjestan tada da će do toga doći.
Pa da, svakako prošlo je puno vremena od tog nesrećnog događaja, ali mogu da vam kažem da su moje osjećanja i sjećanja na taj dan, odnosno tu noć, kao da je, čini mi se, to bilo juče. Naravno, ja potičem iz opštine koja je u toku onog nesrećnog rata bila mnogo angažovana. Mogu vam reći da svaki četvrti iole sposoban muškarac bio je na ratištu. Bio je van teritorija naše opštine. Pa često puta su moji prijatelji meni govorili da je to moje predsjednikovanje, da je što valjalo, ne bi mene baš zapalo. Mnogo sam to emotivno doživljavao, kao što to osjećam u svojoj duši i danas. Što se tiče tada atmosfere u narodu, bila je vrlo jednostavna. Bila je upravo takva da je ljudima prosto bilo svejedno da li će biti bombardovani ili ne. Ali najmanje što se očekivalo, to je da one komne noći upute NATO agresori tri ili četiri projektila i da upravo urade to što su uradili među djecom, obzirom da dan prije su mladi regruti došli, a najstariji među njima imao je negdje oko 22 godine. I naravno, našeg u duši Sašu, koga nosimo, i siguran sam nijedan čovjek na teritoriji opštine naše, pa i šire, nema, a da ga ne nosi i danas u duši. On je zajedno sa, slobodno možemo reći, onim prahom, onim dimom, preselio se u nebesa i bilo je to mnogo teško. Znate, i te noći gdje sam jedan od prvih ušao u kasarnu, gdje je bilo sve razoreno, polomljeno, vojska se dala, ti mladi ljudi, neiskusni, još uvijek nenaviknuti na ambijent u kome su se našli, bio je strahovit problem sutra dan okupiti sve te ljude, okupiti oficirski kadar, uraditi to što je trebalo u tim trenucima da se uradi, da se pomogne, a najteže od svega toga bilo je kako dočekati rodbinu tog nesrećnog mladića. Znate, te trenutke nosim kroz svoj život i sigurno da ću ih nositi dok god još živim.
To je, dakle, bila to ta prva noć i rekao ste da su to mladi vojnici koji su tek došli praktično, to je nova klasa koja je tek došla u kasarnu. Kolika je kasarna u Danilovgradu, koliko je mogla da smjesti vojske, koliko je bilo tih mladih ljudi?
Pa kasarna je prilično velika, njeni gabariti su pozamašni, da nije tako ne bi je danas NATO alijansa stavila pod, nažalost, pod svoju kontrolu, sa velikim, raspolaže sa velikim resursima i prirodnim i privrednim. A posebno je tamo stacionirano bilo više struko raznog oružja, a ti mladići koji su došli sa svih strana Srbije i Crne Gore, ja tačan podatak ne znam koliko ih je bilo, ali znam tog jutra poslije te kobne noći da sam nekih 200 njih mladih ljudi vidio i ta slika je nezaboravna kako su oni izgledali. Da li se bili u zbjeg po okolnim mjestima oko kasarne. Naravno, velika panika je bila jer je već nekoliko projektila upućeno i van kasarne u rejonu prema Ostroškim gredama i narod je počeo polako da se iseljava. Tako da smo imali, ja i moji saradnici, veliki problem kako zaustaviti ljude, kako ih vratiti koliko toliko normalnom životu. Tako da smo i danju i noću, a posebno noću...
To pričate za okolinu, samu kasarne.
Pričam za okolinu, naravno. Šetali smo ulicama i onako malog grada, bez svjetla, bez vode, dakle bez osnovnih životnih potreba, ne bili te ljude ohrabrili da se vrate svojim kućama. A što se tiče pojedinaca, mogu da vam kažem da sam bio ponosan na te ljude. Sa mnogih prozora, balkona, ljudi su pucali uvis ne znajući šta gađaju, koga gađaju, obzirom da su prosto iznosili svoj revolt prema svemu onome što se događalo, a bombe su i projektili raketni stizali iz mnogo, mnogo velike daljine. Ali taj sutrašnji i dani koji su prestojali, entuzijazam i hrabrost ljudi je svakako za ponos. I tek tada su se ljudi javljali da idu da se biju, da se bore sa neviđenim neprijateljem. Jednostavno, bilo je i tužno i ružno, a i naravno i ponosno u isto vrijeme. Tako da je život tih dana u opštini i oko nje bio jako neobičan, jako napet. A moramo reći da u prosjeku nigdje više u Crnoj Gori i Brdima, pa i mnogo šire, nije više palo projektila nego što je palo na našu opštinu. Srećom, osim jednog slučaja, nismo imali ljudskih žrtava. Bile su materijalne žrtve, bile su žrtve koje su također bile mnogo možda i teže od samih života, a to je bilo psihičko rastrojstvo, posebno kod mlađih i onih najstarijih ljudi, tako da su, da je dom zdravlja u Danilovgradu danonoćno bio mobilan i trebalo je puno vremena da se stanje stiša i da koliko toliko dođe u nekakav normalan red.
Kako je bilo slati djecu u školu? Pričam uopšteno.
Naravno,
za svaki grad i u Crnoj Gori i u Srbiji, ali eto, gost ste nam, pa pamtite to vrijeme, pa evo da malo
svaki, donesete. Svaki odlazak djece u školu bio je pozdrav sa zemljom, da li će se ponovo vidjeti. Nikad se nije znalo kad će ponovo pasti bomba. Nikad se nije znalo koje su sljedeće namjere agresora. Tako da je, kažem vam, bilo mnogo neobično, mnogo neizvjesno. Čini mi se u tim trenucima da smo golim okom vidjeli neprijatelja, bilo bi nam mnogo lakše. Znali bismo s kim imamo posla i kakva je to tradicija naših ljudi na ovim prostorima. Sigurno da bi znali da sve one osobine koje su koje smo naslijedili od naših predaka, da ih mi nastavimo. Ali očigledno bila je neravnopravna borba.
Da, znate zašto vas ovo sve pita? Mi, čini se da smo narod koji brzo prašta i to je divno, ali isto brzo zaboravlja i danas kada gledamo slike stradanja drugih, nekako zaboravimo malo, možda i da prenesemo i onima koji ne pamte srećom, a i da prenesemo prosto u istoriju te trenutke kada je od NATO agresora ovdje na ovim našim prostorima ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u čitavoj tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji bio problem poslati dijete u školu ili doći u dom zdravlja, jer nikada se nije znalo šta je vojni cilj i šta NATO smatra u tom trenutku vojnim ciljem.
Naravno da je to sve uzrok i posljedica svega onoga što smo doživjeli i preživjeli, ali znate, moji građani su još tada živjeli u jednoj, također jednoj velikoj agoniji, jednoj žalosti, jer ne smijemo zaboraviti, 5 godina prije toga u kasarni je bila jedna tragedija koja je, čini mi se, pomalo u javnom mnijenju zaboravljena. A prisjetimo se onih 4 momaka koji su stradali od one takozvane nagazne mine, školske mine, gdje je prostor rečeno i jednostavno rečeno bila podmetnuta bomba i u toku vježbe tih 4 mladića su nažalost poginuli. Pa sad možete da zamislite kako je bilo svima nama, kako je bilo prije svega, kako je bilo roditeljima i rodbini tih mladića, ali imati ispred sebe 4 kovčega, trebalo je ispred njih nešto reći. Vjerujte mi, dok sam god živ, tu ću sliku nositi u srcu, a ovo 99. godine, to je samo nastavak onoga što se desilo prije i što bi rekli, rana na ranu je pristizala. Tako da je sve to nekako iza nas, što je istina, ali ostavlja traga. Posebno jedna činjenica boli, a to je što se poslije toga svega vodila jedna podanička politika od strane onih koji su nas predstavljali, da maltene smo se mi počeli izvinjavati onima koji su to zlo donijeli i koji su nam zlo poslali i koji su zlo uradili, da mi prosto jednako boljelo, koliko su me boljele žrtve tih mladića, toliko i sami postupci onih koji su predstavljali Crnu Goru, koji su predstavljali Srbiju u to vrijeme, i čini mi se da je to nešto što ostavlja traga za svakog i ole dostojanstvenog čovjeka, a ova brda su ih uvijek imala i imaće ih. Čini mi se da to je nešto što doliva ulje na vatru i čini nas još žalostnijim i zabrinutijim.
Jednostavno rečeno, oprostite nam što ste nas bombardovali.
Upravo tako.
Nakon kasarne u Danilovgradu bio je i zločin u Murinama, gdje je jedan od najtežih tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, tada je postradalo 6 civila, od čega 3 djece.
Jeste. I ponovo kažem, nažalost, to se nije u javnom mnijenju, u javnom životu, u političkom životu, to se prosto zataškavalo. Mislio sam, ne znam koliko da ću živjeti, mislio sam prosto da tako nešto neću doživjeti. Da takav podanički odnos, obzirom da živim u sredini dostojanstvenih ljudi, dostojanstvene prošlosti, a svi se hvatamo u glas da smo viteški narod, to što su pojedinci radili i kako su nas predstavljali u međunarodnim faktorima i kod onih koji su odlučivali o nama, a čini mi se, bojim se da i danas to isto radimo, samo malo u drugačijoj formi, da ostavlja ružnu sliku i ružnu predstavu za one koji će doći poslije nas. Crnu Goru je stvorilo viteštvo, Crnu Goru je stvorilo junaštvo, Crnu Goru je stvorila riječ. I bojim se da polako, ali sigurno, napuštamo tu tradiciju i da sa tom tradicijom polako ide i Crna Gora.
Da. Evo, crkva se svake godine i svakog trenutka, prije svega na svakoj liturgiji, prisjeti svih onih koji su postradali ne samo tokom ove NATO agresije, nego uopšte u našoj historiji. I to je jedino mjesto očigledno gdje čovjek i u takvim teškim trenucima može pronaći utjehu. Koliko je tada narod bio okrenut svojim svetinjama u Danilovgradu koje su zaista, možemo reći, brojne i velike?
Pa nažalost, ti postupci koje su odradili belosvjetski moćnici, a naravno uz prećutnu pomoć i velikog dijela onih koji su nas predstavljali, ipak u jednom ljudskom, duhovnom smislu ostavilo je i pozitivnih tragova. U to vrijeme naše crkve su se punile. Nikada, čini mi se, nijesu crkve bile punije, sadržajnije, emotivnije nego što su bile tada. Ta navika, hvala Bogu, ostala je do današnjih dana.
Dježu crkva, crkvu Kraljeviću Marku.
Naravno, crkva je priskočila, ako je ikad bila potrebna, bila je tada. Hrabrila ljude, vraćala im vjeru u svoje postojanje. Taj se trend nastavlja i danas i to je jedini razlog zašto imamo razloga da treba gledati ipak sa nadom i svjetlošću budućnosti.
Amin Bože daj.
Da će.
Hvala vam što ste bili naš gost i što ste ova svoja sjećanja na ovaj teški dan i na teške dane u našoj, možemo reći, ipak nedavnoj istoriji podijelili sa našim slušalcima i sa nama.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bio je to gospodin Milorad Dudi Kadić, nekadašnji predsjednik opštine Danilovgrad, baš u vrijeme kada je prije 25 godina tokom NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru pala prva žrtva u Danilovgradskoj kasarni. Milovan Šaranović, bio je to vojnik Saša Stajić iz Beograda koji je imao samo 19 godina.
Suzu nije pustio samo onaj koji nema duše, kad su sa visine sio iz mraka sve pod sobom počele da ruše, i nema načina da razumem i opravdam te ljude, bombe na gradove i mi sela, ako su oni tuđim slugama da sude. Jednu djevojčicu sa kosom kao svila, tog anđela bez krila. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Za samo tre, jedno je malo, srce kucati prestalo. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto koga uzimaš. Za tebe što, o dragi Bože, anđela poneste. Sa kosom kao svila, bezum je ubio tog anđela bez krila. Samo ti, Gospode, znaš zašto nešto daješ i koga uzimaš. Za samo te, jedna je malo, srce kuca. Dragi Bože, anđela ponestalo.